Det bliver tørt vejr med en del sol, men først på dagen stedvis skyde. Temperaturer mellem 13 og 18 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Cordua og Steno. Danmarks eneste borgerlige debatprogram. Med Jarl Cordua og Torben Steno.
Venstremanden Knud Christensen var statsminister i et par år lige efter besættelsen. Han regnes for at være en af Danmarks historiens ringeste af slagsen. Han endte også med at forlade sit eget parti. Ham taler vi meget mere om her til sidst i den her første time af Cordua og Steno. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno. Da det som bekendt er Kristi Himmelfarts dag, så sender vi altså ikke direkte. Men vi benytter chancen til at kaste os over et af vores favoritemner.
Ja, det kan jo ikke skjules, at vi her i det her program er meget glade for Tyskland og ikke mindst tysk politik. Og derfor så har vi inviteret professor Peter Nedegaard fra Københavns Universitets Institut for Statskundskab i studiet til en snak om de nye bog, Tyskland, en grundbog i politik og økonomi. Velkommen til.
Tak.
Peter Nedegaard, altså når jeg læser i din bog, så oplever jeg det faktisk som en bog, der burde sådan stå som sådan et supplement til turen går til München, turen går til Berlin ude i lufthavnen, som sådan et særligt tilbud til at klæde de politisk-økonomisk interesserede på. Er det sådan korrekt opfattet, at den burde faktisk også ligge i bilen hos alle, der kører rundt i Tyskland, så man altid lige kan slå op?
Altså, det vil jeg ikke have noget imod, men den er skrevet til især gymnasieelever og andre interesserede som en lærebog. Og det er en lærebog, hvor jeg forsøger at koble politik og økonomi, og så sætter det ind i en historisk ramme. Det er sådan det, der er formålet med den. Kan bruges til andre ting, så det er jo fint nok, men det, der har været sigtet, har været lærebogen.
Men hvorfor kommer den lige nu?
Jamen altså, dels så snakker jeg med forlaget om det, og de synes, der manglede en lærebog om Tyskland. Og dels så er Tyskland i de her år et meget, meget spændende land at interessere sig for. Og det er et land, som bliver mere og mere relevant for os i Danmark at interessere os for. Det har det sådan set hele tiden været. Det har hele tiden været i mange, mange årtier været vores vigtigste eksportland. Men det bliver også et land, hvor vi importerer flere og flere idéer fra. Så i den forstand er Tyskland også interessant.
Idéer?
Er det politiske idéer, du tænker på?
Ja, det er politiske og økonomiske idéer. Det skyldes jo, at Tyskland er blevet Europas leder. Så Tyskland har en indflydelse via EU som det førende land, som det land, hvor idéerne ofte skabes, og så breder de sig ud til resten af EU. For eksempel finanspagten er jo skabt og tænkt ud i Berlin, altså kommet ud og blevet vedtaget som en pagt om, hvordan man fører økonomisk politik i alle EU-landene. Men det er en tysk idé, det er en tysk måde at begribe, hvordan man skal lave økonomisk politik på.
Og hvordan fører man økonomisk politik i Tyskland?
Ja, skal man sige det med tre ord, så er det stabilitet, det er stabilitet og det er stabilitet. Og det er kodeord, når man snakker og interviewer tyske embedsmænd, så er det ord, der går igen og igen og igen.
Og hvad menes der med stabilitet?
Der menes, at markedet skal skabes på en måde, så det bliver forudsigeligt, sådan at aktørerne på markedet kan forudsige, hvad der sker, sådan at vi har en politik, hvor der er lav inflation. Vi har en politik, hvor vi kan forudse, hvordan er de offentlige udgifter, hvordan er underskuddene, hvor store skal underskuddene være, osv. Stabilitet, langsigtighed er det, der kendetegner økonomisk politik i Tyskland.
Men når man har i politik, der har man sådan to begreber, i hvert fald, når vi snakker om økonomisk politik. Altså man har noget, der hedder pengepolitik, og noget, der hedder finanspolitik. Hvad er det for nogle?
Hvis man omsætter dem til tysk, så vil det sige, at finanspolitikken skal være indrettet på en sådan måde, at underskuddet bliver minimalt. Det er også det, der står i finanspakten, at man må maksimalt have strukturelt underskud på 0,5% af bruttonationalproduktet. Det har vi sådan set allerede bestemmelser om i ØMO'en, hvor det var 3%. Den bestemmelse er så at sige strammet i finanspakten. Og så har vi på det pengepolitiske område, der skal føres en lav inflationspolitik med en lav inflation, og så skal det også være på en måde tilrettelagt på en måde af Nationalbanken, så politikerne ikke løbende får indflydelse på, hvordan rentefastsættelsen skal være. Det er det, der kendetegner den tyske model, når det drejer sig om økonomisk politik.
Men er det sådan, at man sådan, som tomfingerregel så også kan sige, at det er en, sådan en snusfornuftig økonomisk politik, der på den måde, at når verdensøkonomien buller frem, så buller det ikke så vildt i Tyskland, men til gengæld, når det går den anden vej, så går det heller ikke galt i Tyskland. Altså, det er en grov forenkling, ikke? Men det var jo, det er jo ikke så længe. Og under Schröders regime, der blev Tyskland kaldt for Europas syge mand.
Ja, altså det hang jo sammen med genforeningen, ikke mindst, hvor genforeningen jo blev lavet på en måde, som måske ikke var heldig. Den gjorde i hvert fald det, at store dele af gamle Østtyskland ikke længere var konkurrencedygtigt. Mange af virksomheden var ikke konkurrencedygtige, og folk blev arbejdsløse. Og Tyskland havde jo meget høj arbejdsløshed op igennem 90'erne. Det er så det, Schröder sådan set får vendt.
Og det er Gerhard Schröder, den tidligere socialdemokratiske forbundskansler.
Og nuværende gode ven med Putin.
Også, ja. Det er det den samme mand.
Ja, men han gjorde også mange gode ting. Blandt andet så lavede han de såkaldte Haas-reformer, som var udtænkt af hans gode ven, som var personaldirektør i folkevognsfabrikkerne, Peter Hartz. Og især Hartz 4, det vil sige den sidste reform, har jo haft stor betydning for den tyske arbejdsløshed, fordi den faldt jo drastisk efter, at vi havde gennemført de forskellige Haas-reformer.
Der vil nogen jo sige, jamen det er jo borgerlig politik. Borgerlig arbejdsmarkedspolitik, man gennemfører.
Jo, men det er det jo også. Det er jo i hvert fald liberal arbejdsmarkedspolitik. Men på en sådan måde, lagt på en, på en sådan måde, alligevel med en social touch, sådan at det betyder, at også folk med små indkomster kan eksistere og få en chance på arbejdsmarkedet. Og det har du jo i Tyskland. I Tyskland har du en arbejdsløshed, som er rekordlav.
Men du har også meget lav minimumsløn.
Det har man også, men til gengæld har man ingen skat, når man betaler minimumslønninger, eller når man har en lav indkomst, så betaler man faktisk ikke nogen skat. Man skal en del op af lønskalaen, før man begynder at betale skat. Så i Tyskland har man altså en filosofi, der hedder, det kan godt være, at du er working poor, men er det ikke bedre at være working poor, end at være non-working poor, altså at være på overførselsindkomst og være fattig. Altså ikke trods alt bedre, at du kommer ud på arbejdsmarkedet og får en mulighed for at komme fremad og gå hen og få en større indkomst.
Den der økonomiske politik, som du skildrede før, det er den, man kalder for en ordoliberalistisk model.
Ja.
Hvad er det for nogle erfaringer, som Tyskland har, som har dannet grundlag for den økonomiske politik, som nogle socialdemokrater vil sige er borgerlig?
Ja, men som jo altså Gerhard Schröder genførte til fulde, og faktisk genførte mere end hans afløser.
Men tænker I på pengepolitikken og finanspolitikken?
Det er rigtigt, det er rigtigt. Men den blev trods alt købt af socialdemokraterne, især efter Bart Godesberg-programmet i 1959, hvor de gik væk fra den tidligere økonomiske politik, og så over til at acceptere ordoliberalisme.
Ja, de gik vel fra en marxistisk tankegang til sådan, at melde sig ind i sådan et ordoliberalistisk regime. Er det fair at sige det på den måde?
Det kan man sige.
Men er det den stabilitet, der så også kommer, at stort set uanset, hvordan de politiske vinde i Tyskland er, så er der enorm konsensus om den økonomiske politik?
Ja, jeg vil sige, det er der i alle hovedpartierne. Det vil sige, det er der, når det drejer sig om CDU. Man kan sige, at den her ordoliberale tankegang, som stammer tilbage fra den tidligere efterkrigstid, det var jo Ludwig Erhard, der især var hovedmanden bag den. Han var inspireret især af en professorkollega, der hed Walter Eugen, som havde levet under Hitler-tiden og var professor i Freiburg, og som havde lavet det teoretiske grundlag for ordoliberalismen, som så blev købt af Ludwig Erhard og taget ind i CDU af Ludwig Erhard.
Ludwig Erhard, det er jo ham, man kalder for manden bag det tyske Wirtschaftswunder. Han bliver senere hen forbundskansler, men de her år var han jo økonomi- og finansminister.
Præcis, og en meget magtfuld økonomi- og finansminister.
Og vi snakker om 40'erne og 50'erne.
Vi snakker om 40'erne og 50'erne, og det var Konrad Adenauers mand, når det drejer sig om økonomisk politik i Tyskland. Så han var utrolig indflydelsesrig. Han var også en overgang på orlov fra sin post som professor, og var den, der styrede den civile administration i de vestlige zoner, men gik så hen og blev økonomiminister efterfølgende. Ordoliberalismen er en filosofi, der går ud på eller det er en filosofi, som tager udgangspunkt i nogle bestemte historiske erfaringer i Tyskland. Dels Weimar-tiden og den vilde laissez-faire-liberalisme under Weimar-republikken, og dels Hitler-tiden og den konstante underskudspolitik, som Hitler førte, når det drejer sig om de offentlige budgetter. De to ting var det, som Eugen gjorde op mod. Han sagde, at vi skal væk fra laissez-faire-liberalismen, og vi skal væk fra keynesianismen. Og vi skal skabe en særlig model, som sådan i en hel forstand er en slags syntese af de to, men alligevel på et højere niveau.
Og det er det ordet ordo, det betyder ordnung, eller så der skal være orden i liberalismen, for at sige det på den måde.
Og det er så det, vi faktisk bliver regeret af i Danmark lige nu.
Ja, sådan, den korte version af det er, at det er faktisk den model, som man har taget sig i EU. Og via EU er vi så, kan man sige, underkastet den model. Altså lav inflation, begrænset underskud på de offentlige budgetter, hele tiden sørge for at have stabilitet i den økonomiske politik osv. osv. Og det, at man skal skabe markederne. De ordoliberale går ind for en stærk stat, i modsætning til de neoliberale. De neoliberale har jo en holdning om, at staten skal så at sige trække sig væk fra markedet. Der har de ordoliberale i en anden tankegang. De siger, nej, vi skal have en stærk stat, som værner om markedet, som går hen og etablerer og får et marked til at fungere. Og de ordoliberale har også en holdning om, at sådan noget som karteller og fusioner er noget, der man skal forsøge på at undgå. Man skal hele tiden sørge for at have staten, der kan gribe ind i markedet, sådan at vi ikke får nogle virksomheder, der går hen og dominerer markedet. I det hele taget, den kategori, den samfundskategori, som de ordoliberale siger, at de vil varetage interesserne for, det er forbrugeren. Forbrugeren er i centrum i den ordoliberale tankegang.
I lytter til Kort og Steno på Radio 24/7. Vi har professor Peter Nedergaard fra, som er professor i statskundskabet Københavns Universitet, og han er aktuel med en lærebog for gymnasiet, til gymnasieelever blandt andet, og andre interesserede. Den hedder Tyskland, en grundbog i politik og økonomi. Og en af de ting, som jeg ved, mange danskere har hørt om, det er den der tyske hyperinflation, som man havde i 1923, hvor man kørte rundt med trillebøger fyldt med pengesedler, hvor der stod en masse nuller, og de var intet værd, og man kunne købe et halvt brød, hvis man var heldig, om formiddagen, om eftermiddagen, så var det hele værdiløst, så kunne man slet ikke købe noget som helst. Vi ved jo, at Tyskland har jo altid tidligere havde en stærk D-mark, og man havde et lavinflationsregime, altså det der med, at man vil ikke finansiere underskud med at trykke pengesedler osv., altså man går meget op i at have en stabil valuta. Og er det erfaringerne fra 20'erne, der simpelthen spiller ind der, eller hvad?
Ja, det er erfaringerne, men det er erfaringer samlet op i en teori. Der er også andre lande, der har erfaringer med hyperinflation, men det har ikke affødt, at de har haft en model, at der ikke har skabt en model. Grækenland har haft hyperinflation, Østrig har haft hyperinflation osv. osv. Men det afgørende er, at der i Tyskland, på baggrund af de særlige tyske erfaringer, opsamles og skabes en bestemt teori, som så bliver den er grundlaget for det, man kalder den sociale markedsøkonomi i efterkrigstidens Tyskland, og den er basis for det tyske Wirtschaftswunder, som jo gør, at Tyskland i de første årtier efter 2. verdenskrig er det mest succesfulde land rent økonomisk i Europa.
I bogen her, der er også en indføring i den tyske forfatning, som på mange måder er ret speciel, og jeg kender en enkelt tysker, som næsten får tårer i øjnene, når han taler om, at det smukkeste, der overhovedet er kommet ud af Tyskland, det er deres forfatning. Men den er også meget anderledes end mange af de andre europæiske lande. Og jeg tror, ved det seneste forbundsdagsvalg, som jo som noget nyt faktisk havde en ret stor interesse for Danmark, så hørte vi for eksempel om begrebet anden stemme. Altså det, at man har to stemmer.
Ja.
Det er jo også en særlig tysk idé.
Ja, ja.
Hvad er det, der er så enestående ved det der tyske forfatning og deres valgsystem?
Altså, deres forfatning er jo en forfatning. I virkeligheden er det ikke nogen forfatning. Det er en grundgesetz. Så de har ikke nogen forfatning. De har en grundlov. Og det
er det ikke det samme?
Jo, i praksis er det nok, men i virkeligheden var det jo meningen, at det skulle have ført til en forfatning. Det blev så aldrig sådan noget. Men de har deres grundgesetz, som de sætter meget højt. Altså, det har ved at få sådan en status i Tyskland, som den amerikanske forfatning har fået.
Og så vi har med vores egen grundlov, julegrundlov.
Ja, det kan man sige. Og som man har i USA. Og så har man en stærk forfatningsdomstol.
Som i Karlsruhe.
Præcis, som værner om, og nidkært værner om, om den tyske grundlov. Og som er meget stærk, og som er meget interventionistisk. og også værner om, hvis EU for eksempel går for langt i forhold til, i forhold til Tyskland, så er den tyske forfatningsdomstol der som en mis og forsøger at, at sige nej. Altså den tyske grundgesetz har altså primært i forhold til EU's regelværk. Så, og det må man jo hele tiden også tage hensyn til, for eksempel når man laver bankunion og andre ting, at vi har altså en forfatningsdomstol, som kan underkende, at man laver EU-lovgivning på en bestemt måde. Et eller andet sted, så styrker det også tysk forhandlingsmulighed i forhold til de andre lande. Jeg interviewede en række tyske embedsmænd her de seneste måneder, hvor jeg boede i Berlin, og snakkede med dem, dels i Finansministeriet og dels i Udenrigsministeriet. Og de sagde, jamen, de måtte indrømme, at de nogle gange sådan, tog den tyske forfatningsdomstol op og sagde, at det kan vi ikke gå ind for fra tysk side. Ja, det er sådan set ikke, fordi vi ikke selv kunne acceptere det, men vi har altså en forfatningsdomstol i Karlsruhe, som aldrig vil acceptere det her.
Så hvis det her skal gå igennem, så skal vi altså have indrømmelser på de områder?
Lige præcis, men jo altså ikke, fordi den enkelte ikke ikke gerne ville imødekomme de andre lande. Det var slet ikke det. Det var altså hensyn til, at man kunne risikere, at den tyske forfatningsdomstol i Karlsruhe underkendte det.
Men er det ikke sådan, at der er valg i Tyskland stort set hele tiden, og jeg har lavet mig fortælle, det var noget, amerikanerne gik en del op i, at man ville ikke have en alt for stærk central stat, men at de her forbundslænder, bundeslænder, at de skal også have noget at skulle have sagt. Altså man vil have en føderal stat, og for ligesom at de ligesom kunne holde hinanden i skak, altså sådan det her check and balances. Altså vi kender jo forbundsdagen, men der er jo også et forbundsråd, som skal tages med, når de skal beslutte noget.
Præcis, altså Tyskland er jo et federaliseret land, og det er det ikke mindst efter amerikansk anmodning, efter 2. verdenskrig. Man skulle have et Tyskland, som ikke var centraliseret. Man havde en idé om, at det meget centraliserede Tyskland havde været en selvstændig medvirkende årsag til 2. verdenskrig, og for så at undgå det, så skulle man så sørge for at have en federalisering af Tyskland. Skabt nogle stærke lænder, som kunne netop gå ind og lave checks and balances i forhold til centret, først i Bonn og så i Berlin. Og det betyder jo altså, at Forbundsrådet er lændernes repræsentant.
Og det er jo et overhus i virkeligheden.
Præcis, det er lændernes repræsentant, deres talsorgan i den tyske beslutningsproces. Og ved siden af formandsdagen har man så forbundsrådet, hvor så de enkelte lænder har et antal sæder i. Og alle lovforslag, som har relevans for lænderne, skal også vedtages af forbundsrådet.
Det er vel næsten dem alle sammen, er det ikke det?
Jo, det er i hvert fald stigende omfang. Fordi i stigende omfang, så går det ind over hinanden. Men der er også ting, der ikke skal. Udenrigspolitik skal som regel ikke igennem forbundsrådet, for eksempel. Men lang række af de økonomiske, administrative og så videre lovgivninger skal både vedtages i forbundsdagen og i forbundsrådet. Og det vil sige, at man skal helst også have et flertal i forbundsrådet, hvis man er en koalition.
Og der er det jo nogle gange, man kan gøre den observation, at nogle gange så sidder måske en rød-grøn regering, som har et flertal i forbundsdagen, og så sidder der måske et borgerligt flertal i forbundsrådet, og andre gange er det så lige omvendt. Og det vil sige, det kræver jo, at det fører til et system, hvor konsensus er ret udbredt. Er det ikke
jo, sådan? Jo, det er det. Altså konsensus er jo også et nøgleord i Tyskland.
Altså det samarbejdende folkestyre, vil man sige herhjemme jo.
Jo, og også fordi man har koalitionsregeringer normalt. Normalt har man stort set altid har man haft koalitionsregeringer, det vil sige, den siddende regering har haft et flertal bag sig i forbundsdagen. Og når man så gennemfører den pågældende koalitionsregerings politik, så er det med udgangspunkt i et meget detaljeret program, som er vedtaget af de to partier, og nogle gange har det været ude i uafstemning, som vi for eksempel så her senest i SPD, og skal vedtages der i partierne. Og så kører man så ellers lovgivningspakken igennem regeringsgrundlaget.
Det er jo en politisk grundighed, som jo også faktisk er med til at gøre tysk politik, i hvert fald set i forhold til, hvordan det foregår herhjemme, nærmest kedeligt at følge, ikke? Fordi det er simpelthen så grundlæggende fornuftigt, det der foregår. Ikke?
Jo, altså.
Jeg husker en valgkamp, hvor den nuværende udenrigsminister Frank-Walter Steinmeier der, altså, havde siddet som udenrigsminister i Angela Merkels regering, og så fordi at de fra hver sit parti, så skulle de gå ud og føre en valgkamp mod hinanden, og de var stort set ikke uenige om noget som helst.
Nej, det er rigtigt. Ej, de er jo uenige i nogen ting, men det er rigtigt. Det er så rigtigt, at tysk politik er meget savlig betonet, og meget tysk debat er jo også altså kendetegnet ved at være meget sådan, nogen vil sige, professoral. Når det er, at man fremlægger tingene og debatterer tingene, så er det altså noget anderledes end en dansk politisk debat.
Det vi er har jo ikke mange professorer i dansk politik, Peter Nedergaard. Det er formentlig derfor, at du er på Institut for Statskundskab og ikke i Folketing.
Det ville være sådan, hvis alle radioudsendelser var som den her radioudsendelse var. Sådan er tyske medier jo kendetegnet ved at være. Og det er jo en helt anden måde, end man jo ellers tit oplever medier på. Så altså den her meget grundige, saglige ting er noget, der kendetegner tysk, også mediepolitik og tysk politik.
Peter Nedergaard, vi var lige meget kort inde på det. Altså det her med, at man har to stemmer.
Ja.
Det er jo, jeg har tit tænkt, I hvor ville det være dejligt, hvis man havde to også herhjemme. Men det har vi jo altså ikke. Hvad er det, og hvorfor har man, og hvad er det, hvordan påvirker det valghandlingerne i Tyskland?
Ja, det er sådan, at man jo kan gøre det, at man giver en stemme til et andet parti, end man ellers ville have gjort. Det vil sige, at man kan dele sin stemmeafgivning, sådan at man godt vil have CDU, men på den anden side, man vil også godt have lidt grøn politik, så man giver den anden stemme til de grønne eller til FDP. FDP, det skete så ikke så meget sidste gang, men det er sket tidligere, at FDP for eksempel har appelleret til CDU-vælgere om henblik på, at de gav
anden det parti,
til anden stemme til det parti.
Altså FDP, det er jo så de liberale.
Præcis.
Som røg ud.
Som røg ud ved sidste formandsdagsvalg, fordi ikke mindst fordi en konkurrent, nemlig til Alternativ for Deutschland.
Men hvad er tankegangen bag det der to stemme?
Ja, jeg ved ikke, om der er nogen, det ved jeg faktisk ikke, om der er nogen specifik særlig tankegang bag anden end at man skal kunne dele sin stemme op, sådan at man både stemmer på et parti, man sådan set føler sig tæt på, men så ellers også støtter et mindre parti. Jeg har ikke studeret, hvad er den historiske årsag til, at man har to stemmer i Tyskland.
Det
her
men det skaber jo nogle lidt pusseløjelige ting, fordi dels har Forbundsdomstolen i Karlsruhe underkendt deres valglov for ikke så længe siden. De måtte jo så vedtage en ny, og så var der også det her med det her system med første og anden stemmer, at der var ikke noget sådan fast antal sæder i Forbundsdagen. Så lidt afhængig af, hvordan stemmerne faldt, så skulle man flytte nogle flere stole ind. Skulle selvfølgelig give jeg ved ikke, om det er vist ikke engang et ulige antal, de har. Men man må sådan rykke stolen frem og tilbage, afhængig af, hvor mange stemmer der er. Det er ikke ligesom i Folketinget, hvor vi ved, at der sidder 179 punktum. Sådan er det ikke dermed, at det er jo også spøjst.
Ja, men det er jo mere en lille spøjsting. Det er ikke noget, der sådan betyder noget i tysk politik, efter min mening. Men der, hvor Forbundsdagen jo eller forfatningsdomstolen greb ind her i forbindelse med Europaudvalget, det var jo for eksempel ved at sige, at der ikke kunne være nogen mindste grænse, når det drejer sig om, at komme ind i...
En
spærreregel, når det drejer sig om at komme ind i Europaparlamentet. Og det skyldes jo, at når man kunne acceptere det, når forfatningsdomstolen kunne acceptere det i forhold til formandsdagen, så er det for at skabe nogle stabile partigrupper. Men man kan jo ikke komme og sige, at der er stabile partigrupper i Europaparlamentet. Så derfor så holdt det argument ikke, som man ellers har ført i marken, for hvorfor man kunne acceptere, eller hvorfor man skulle acceptere at have spærregrænserne adresse om tyske formandsdag. Så derfor så underkendt for eksempel den tyske forfatningsdomstol, at man skulle have spærregrænser overhovedet, når det drejer sig om det tyske valg til Europaparlamentet.
Din bog, Peter Nedergaard, det er jo også en historiebog. Man får at vide om det er nyere tysk historie, fordi Tyskland er jo ikke så gammel en stat.
Nej.
Og har det haft nogen betydning for, hvordan Tyskland er indrettet i dag, at man ikke har så... At man er faktisk startet forfra nogle gange i virkeligheden?
Ja, det tror jeg, det har. Altså, det gjorde jo, at da man så endelig fik Tyskland etableret med genforeningen under et kejserrige i slutningen af 1800-tallet, så blev det en meget centraliseret stat. Det var det, der efter nogens mening førte til både 1. og 2. verdenskrig. Så den der meget centralisering, kan man sige, er en slags kompensation for så mange århundredes opsplittethed, som jo stammer helt tilbage til det meget løse tysk-romerske rige, som blev etableret af Karl den Store.
Tak skal du have, Peter Nedergaard, fordi du kom her i dag og fortalte os om Tyskland, en grundbog
i politik og økonomi. Kan anbefales til alle Tysklands rejsende.
Det er statsminister Knud Christensen, der skal give meddelelsen om kong Christian den 10. død, samtidig med, at han udråber kong Frederik den 9. Det er jo første gang, at radioen træder i funktion i en kongeproklamation, og det gør handlingen til det, den egentlig skal være, en udråben for hele folket. Jeg går Knud Christensen hen i balkongen. En lakaj på fladdørene. Og nu går statsministeren ud for at bringe sin meddelelse.
Kong Christian den 10. er død. Længe leve hans majestæt. Kong Frederik den 9. Kong Christian den 10. er død. Længe leve, kong Frederik, kong Frederik den 9. Kong Christian den 10. er død. Længe leve, hans majestæt, kong Frederik den 9.
Hvad tænker han sig for kæret? Man kan jo ikke vente sig andet af bønder. Hvordan bønder? Statsministeren er jo for landet.
Ja, hvad kan man vente sig af bønder, sagde konsuline Holm i tv-serien Matadors sidste afsnit, hvor venner af huset var samlet hjemme til kaffe hos familien Varnes i 1947 for at høre statsradiofoniens transmission af kongeproklamationen med Venstre statsminister Knud Christensen i hovedrollen, men som altså undervejs kom til at kløjs i det og kom til at sige forkert.
Og egentlig så er det meget dækkende for Knud Christensens regeringsperiode, de to første år efter krigen, hvor en ren venstre regering var i store problemer med at holde sig oven vande. Knud Christensen selv var ikke nogen stor statsminister, det mener mange, især historikeren Søren Mørk har været ude efter ham, og nogen har endda ment, at han var blandt det forrige århundredes absolut ringeste danske regeringschefer. Men er det nu også fair over for Sorte Knud, som den stovte gårdejer og vestjød kom til at hedde i satirikeren Bo Bøjsens berømte tegninger af venstrevikingerne i datidens Politikken?
Ja, det skal vi spørge dig om, rigsarkivar Johan Peter Noack, lige om lidt. Velkommen til programmet. Men forinden så skal vi lige have en kort opsummering af, hvem Knud Christensen var. Det får vi her af Bjarke Gundslev.
Knud Christensen var dansk statsminister fra 1945 til 1947. Han huskes især for at have rejst en voldsom politisk strid om den dansk-tyske grænse i kølvandet på 2. verdenskrig. Knud Christensen blev født i 1880 i Ringkøbing Amt i et klassisk venstremiljø og uddannet landmand. Hans politiske karriere startede tidligt, og som ung mand var han dybt involveret i opbygningen af Venstres Ungdom. Han blev valgt ind i Folketinget i 1920 og sad over flere omgange i Folketinget frem til 1949. Efter 2. verdenskrigs afslutning blev han ved folketingsvalget i oktober 1945 landets statsminister i spidsen for en mindretalsregering. I sine 2 år som statsminister kæmpede Christensen især for genindlemmelsen af Sydslesvig i det danske rige, hvilket gav anledning til voldsomme politiske kampe. Knud Christensens regering faldt den 4. i 10. 1947 for et radikalt mistillidsvotum. Knud Christensen meldte sig ud af Venstre i 1953 på grund af en grundlovsændring foreslået af Venstre-statsministeren Erik Eriksen. Knud Christensen dannede i stedet partiet De Uafhængige, som blev valgt ind i Folketinget i 1960.
Johan Peter Noack, velkommen til. Var Knud Christensen så ringe en statsminister?
Det tror jeg, man må sige. Han blev fanget af det sydslesvigske spørgsmål lidt på det forkerte ben. Måske fordi han så stemmer i det. Han sad jo som medlem af befrielsesregeringen fra maj 1945. Et folketingsvalg skulle jo så holdes i oktober. Så der var et permanent valgkamp. Og da sydslesvig-agitationen begyndte, og Christmas Møller, hans rival for det konservative Folkeparti, var bundet af i højere grad end Knud Christensen, at grænsen ligger fast. Ja, så begyndte han at skride i standpunkterne, måske fordi han så stemmer i det. Men langsomt, men sikkert, i månederne efter, at han var blevet statsminister, blev han fanget af synspunktet. Ikke bare fordi det nu var svært at hoppe fra det ene standpunkt til det andet, men fordi det begyndte at optage ham, og fordi det begyndte at indtage en vigtig plads i hele hans politiske verdensbillede.
Jamen altså, bliver det en besættelse for ham? Eller, altså, man tænker på, at han bliver valgt der meget kort efter krig. Det er jo ikke underligt, at man efter at have været besat af tyskerne, at nogen tænker, det er da en oplagt mulighed for lige at få det tilbage, som egentlig er vores.
Ja, sådan var der jo folk, der tænkte dengang. Men det var et synspunkt, som stod perifert i stort set alle de vigtige politiske partier. Vi har fået indlemmet Nordslesvig, eller det vi kalder Sønderjylland i dag, med grænsedragningen i 1920 efter en folkeafstemning. Og det, at det skete efter en folkeafstemning, gav jo grænsen af 1920 legitimitet, kan man sige. Det gjorde den gyldig for tiden, der fulgte. I 1945 var kun et forsvindende lille segment i specielt de borgerlige partier indstillet på, at der skulle gøres noget ved spørgsmålet. Men derefter skete der jo så en masse, som satte ting i skred. Og først da disse ting begyndte at rulle, ja, så bevægede Knud Christensen sig i virkeligheden også.
På det her tidspunkt, der er der jo en søgning til de dansksindede her i Sydslesvig. Fordi man måske siger, at man er på vej væk fra det tyske, som har lidt nederlag, og så i retning af Danmark, hvor der måske var mere mælk og honning. Spæk, den tror jeg, man kaldte den dernede. Dem, der ligesom søgte over mod det danske. Og samtidig med, så var der jo kommet rigtig mange tyskere fra de såkaldte østlige områder, som var fordrevet af russerne. Så der var jo rigtig mange tyskere i Slesvig-Holsten fra det nuværende Polen. Har det også påvirket det hele, eller hvordan hænger det sammen?
Det er fuldstændig rigtigt. Det begyndte at ske i Sydslesvig. Jeg vil sige, i løbet af sommermånederne 1945. Der var nogle petitioner, eller underskriftsindsamlinger i omløb, og der kom forbavsende mange underskrifter på, at nu burde Sydslesvig sluttes til Danmark. Hvorfor det? Der eksisterede siden 1920 et dansk mindretal. Det var ganske lille. Kun på nogle få tusinde sjæle. I det store hele koncentreret i byen Flensborg. Når der nu kom et voldsomt tilløb, sådan måtte det opleves, i sommermånederne 1945, og en stor interesse i hele den hjemmehørende sydslesvigske befolkning for at blive sluttet til Danmark, så hænger det jo ikke sammen med, at på det tidspunkt blev man undsat med fødevarer fra Danmark, så i den forstand er udtrykket spækdænden misvisende. Nej, det hænger sammen med, at hele verdensbilledet og de materielle omgivelser for de mennesker, der eksisterede i Sydslesvig, eller både i Sydslesvig, var brudt sammen. Moderne mennesker er jo ekstremt afhængige af det samfund, de lever i, den åndelige og materielle infrastruktur, som omgiver dem. Alt det var brudt sammen på én gang. Og oveni oplevede sydslesvigerne så at de skulle give plads til tyskere fra østprovinserne, der var flygtet vestpå.
Altså fra Østpreussen, fra Slesien og
lige
fra,
præcis,
ja. Og fra Pommern.
Ja, de var, havde taget benene på nakken, fordi den røde hær, som vi den måske stadigvæk kalder den,
jamen, det er
på sin vej vestover, nærmest drev dem foran sig.
De var såkaldt Heimatsvertriebene.
Yes.
Blandt dem var Sapientek, for nu at nævne et enkelt navn.
De gjorde ved deres tilstedeværelse den hjemmehørende befolkning i Sydslesvig, almindelige tysksindede sydslesvigere indtil da, fremmedgjorde det for deres egen landsdel. Og hvad var så mere, hvis man skal sige det meget kort, nærliggende for indtil da tyskindede sydslesvigere, end at, om man så må sige, gøre sig til politiske flygtninge fra det Ragnarok, deres hidtidige fædreland var havnet i, når de så tilmed var i det den heldige situation, at de kunne tage deres fædreland med sig, eller deres hjemstavn med sig, ind i Danmark nemlig.
Men hvornår gør Knud Christensen sig til talsperson for det her? Og hvad er egentlig det konkrete krav? Er det hele Sydslesvig? Vil man have Flensborg med? Er man Flensborg mand eller kvinde, eller hvad? Er det Mellemslesvig, eller er det Danmark til Ejland? Hvad er det konkrete krav egentlig? Hvis det nogensinde bliver formuleret rimelig
krav. Lad mig først sige, at Knud Christensen, du stillede to spørgsmål. Knud Christensen var i drift mod aktivistiske, grænseaktivistiske synspunkter fra valgkampen i efteråret 1945 for alvor. Da han blev statsminister i november, måtte han nedtone sit grænseaktivistiske engagement. Regeringsprogrammerklæring rummer derfor i og for sig ikke noget særligt. Det kom først senere, og sagen blev først stillet på spidsen i maj 1946. Det er jo svaret på dit første spørgsmål. Svaret på dit andet spørgsmål er, hvor meget ville man så have? Lad mig først sige, at Ejderen ville slet ikke komme på tale, fordi Ejderen er jo grænsefloden. Ja, Ejderen kunne måske komme på tale, men ingen vidste nøjagtigt, hvor meget det skulle dreje sig om. Men langsomt blev det til, at sydslesvigerne selv ikke ville sætte nogen skel inden for deres landsdel. Og det vil sige, at så blev det til Ejderen. Underhånden blev man nogle gange gået på klingen fra København. Hvis det nu skulle være, hvor meget og hvor lidt kunne det så ende med? Sydslesvigerne svarede hver gang, det kunne ikke komme på tale at sætte skel. Hvorfor ikke? Jamen det er jo logisk nok, når man så må sige, alle tysksindede sydslesvigere var i den samme båd, nemlig at de ville ind i Danmark. Så gav det jo ikke mening at sige, at nogen var mindre dansksindede eller mere dansksindede end andre. De var alle sammen i den situation, stort set bortset fra de få, der havde været i det danske mindretal, at de var tysksindede sydslesvigere, og de ville væk fra Tyskland.
Ja, og så kan man sige, at Slesvig er jo allerede blevet delt én gang efter, altså med 1920-grænsen, det er jo en region, der bliver splittet.
Og derfor kan man godt dele den engang til.
Ja, ja, okay, ja, det kan man selvfølgelig også. Men det, når han nu har den her besættelse, Knud Christensen, af det her spørgsmål, at er det noget, han står alene med i sit parti? For det lyder, altså, han forlader jo Venstre, efter han går af og alt det der. Men er det her også, hvor han som statsminister går ene gang uden at have sit bagland med sig?
Det endte jo med, at alting viste, at han ikke havde sit bagland med sig. Der var måske nok store kredse inden for Venstre, der så med forståelse på den politik, han ville føre. Men det ledende lag i partiet, først og fremmest i rigsdagsgruppen, ønskede ikke at føre ham. Og det viste sig jo i løbet af sommeren og efteråret 1946. I maj 1946 opdagede Knud Christensen, at hans udenrigsminister, diplomaten Gustav Rasmussen, ikke havde været fuldstændig åben over for ham, når det drejede sig om oplysninger om, hvad den engelske besættelsespolitik og sydslesvigpolitik gik ud på. Englænderne havde gentagne gange sagt til den danske regering, uden at Knud Christensen og Gustav Rasmussen fik det at vide, at enten blander I jer totalt uden om, hvordan forholdene skal arte sig i Sydslesvig. Så vil vi ikke høre på jeres anmodninger om, at det skal gå det danske mindretal bedre. Eller I erklærer, at I vil have grænsen flyttet, og så overtager I selv ansvaret for hele landsdelen. Dette enten eller havde man flere gange sagt i kulissen til den danske regering. Men Knud Kristensen havde aldrig fået det at vide. Så fik han af bagdøren, fordi han selv havde andre folk i London, og aktivisterne også begyndte at ane uråd, besked om, at det måske forholdt sig anderledes, at der var flere muligheder i den britiske politik, end han havde været klar over. Og så tog han initiativet. Nu forlangte han, at regeringen skulle gå ind for en erklæring til en henvendelse til de fire allierede sejrmagter i 2. verdenskrig, om at der skulle sikres sydslesvigerne adgang til en gang ad år, som mantraet blev i de år, at stemme for tilslutning til Danmark eller imod, hvis det kom på tale. Dette led han nederlag på. For det første, internt i regeringen, der fik man ham afvæbnet så langt, at der kun skulle udstedes en regeringserklæring, men ikke foretages en henvendelse til de allierede. For det andet blev han afvæbnet af oppositionen. Knud Kristensens regering var jo en mindretalsregering, og han var afhængig af både Socialdemokraterne og de radikale i en eller anden grad. Og den regeringserklæring, som han ville have fremsat, den blev så i stedet for til en folketingserklæring eller en rigsdagserklæring i juli 1946, og reelt dikteret af Socialdemokrater og Radikale. Så han faldt igennem.
Men nu er vi jo
Men han tog et initiativ.
Men forinden har han jo holdt en grundlovstale i 5. juni 1946 i Toftlund i Sønderjylland, hvor han har blandt andet sagt, Sydslesvigs land genvundet, folkeligt, kulturelt og dernæst også politisk. Det er kampens mål, hvor han jo parafraserer Frederik Paludans Møllers nogen vil sige chauvinistisk sang. Brat af slaget rammet, og den sang slutter jo Slesvigs land gevundet, det er kampens mål. Altså, han spiller et dobbeltspil her, og der er det jo den her proklamation, at han siger, at han som statsminister har et synspunkt, og det er jo det, du lige har sagt, at grænsen ligger fast, og man har ingen krav. Og på den anden side, så har han som privatperson nogle helt andre holdninger.
Er det jo så ikke helt rigtigt, hvis du nu følger den fremstilling, jeg lige har antydet? For det er faktisk to Knud Kristensen i maj 1946 et afgørende initiativ. Da han holder talen i Toftlund, er han jo reelt dækket ind af det politiske initiativ, han har taget. Altså om en henvendelse til de allierede og en regeringserklæring. Det er så først i månederne derefter, at han lider sit nederlag. Nederlaget blev så for alvor cementeret, da englænderne blev alvorligt, så alvorligt trætte af den danske regerings idelige henvendelser og forsøg på at bedre forholdet for det danske mindretal, at de gav et svirp over fingrene til regeringen med det berømte memorandum af 9. september 1946. Og der kom det jo så offentligt frem. Take it or leave it, ikke? Og det kastede regeringen og Knud Kristensen ud i en alvorlig krise. Igen satte Knud Kristensen hårdt mod hårdt, men led nederlag i sin egen rigsdagsgruppe. Rigsdagsgruppen kunne han ikke få til at tage et valg på det sydslesvigske spørgsmål, og der kan man så konstatere, led Knud Kristensen sit helt afgørende nederlag. Derefter, for nu at svare på dit spørgsmål, blev han ved med at tale med en tunge, når han var statsminister, og med en anden tunge, når han, om jeg så må sige, gav den som privatmand, ikke?
Du lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7 i denne her særlige forproducerede udgave, hvor vi taler om Venstres statsminister i den her korte toårige periode lige efter 2. verdenskrig, nemlig Knud Kristensen.
Og det taler vi mere om
med tidligere rigsarkivar Johan Peter Noack.
Johan Peter Noack, jeg har faktisk et spørgsmål. Lad os lige gå tilbage til Knud Kristensen. Han kommer fra Vestjylland. Han bliver medlem af Folketinget i 1920. Han gør karriere i Venstre. På et tidspunkt bliver han formand for Venstre i 1941. Der er vi inde i krigen. Han har før det været næstformand for er det rigsdagsgruppen, han er formand for. Og han kommer også med i den samlingsregering, som bliver dannet af Stauning nogle måneder efter besættelsen. Så han sidder jo, synes jeg, han bliver jo minister i hvert fald de første 2 år af besættelsen. Og hvordan fungerer han der? Han er indenrigsminister blandt andet.
Jamen, der er 3 perioder i Knud Christensens politiske karriere under besættelsen, som jeg gerne vil kommentere. Den ene er meget kort. Den er nemlig fra den 9. april til dannelsen af Stauning-Scavenius-regeringen i juli 1940. Altså kun nogle få måneder. Venstre sender 3 ministre uden portefølje ind i regeringen efter 9. april. I den situation bliver Knud Christensen valgt til rigsdagsgruppens formand. Et helt springende punkt i de politiske forhandlinger i den korte periode var tilpasningen til den økonomi, som tegnede sig som konsekvens af krigen. Nemlig en alvorlig, at Danmark blev fattigere, og på en eller anden måde skulle der ske en tilpasning. Knud Christensen gjorde sig til benhård talsmand for, at lønningerne ikke længere skulle følge pristallet. Og han gennemtvang dette synspunkt over for radikale socialdemokrater, som jo hidtil havde tegnet regeringspolitik. I den situation viste Knud Christensen, at han først og fremmest var Venstre partipolitiker, og vel at mærke på en, om jeg så må sige, gammelliberalistisk måde, og på en måde, hvor det for alt i verden kom an på at trænge, hvad han så som den moderne halvsocialistiske reformkoalitionspolitik tilbage. I den nød, landet befandt sig i april-maj 1940, brugte Knud Christensen sin tunge på vægtskålen, han har sagt, position til at sikre den radikale socialdemokratiske regerings, at den fik et alvorligt knæk.
Han førte standspolitik, eller hvad?
Han førte standspolitik, men han så det jo også sådan, og kom i stigende grad til at se det sådan, at det var i Danmarks interesse. Altså, det nationale kom jo til at lægge forrest i frontlappen på de allerfleste politikere og borgere i dette land, efter at tyskerne var gået ind den 9. april. Og når vi kommer længere hen, jamen, så tror jeg, at det, der skete for Knud Christensen, og da han antog sydslesvigspolitikken som et af sine vigtigste planker, det var, at han, om jeg så må sige, blev national genrejser. Han kom til at se det sådan, at et borgerligt, liberalt Danmark, som han ville kæmpe for det, bedst kunne underbygges på en national platform, hvor man, om jeg så må sige, gav danskerne en national sag at kæmpe for. Og på den måde glæde, om jeg så må sige, det nationale, det sydslesvigske spørgsmål, sammen med hans borgerligt liberale sindelag i en mere kæmpende stil. Og det blev, om jeg så må sige, hans profil. Og det bemægtigede sig hans temperament og hans indstilling på en måde, som jeg ikke tror, han havde gjort sig klar på forhånd. Men det blev resultatet.
Jamen altså, han sidder i den regering, som efter Stauning dør, bliver overtaget af Wilhelm Bull, ja, som jo er mest kendt for den her meget, meget, meget bastante udmelding om, hvor Wilhelm Bull opfordrer befolkningen til at stikke, altså til at anmelde modstandsfolk. Og med det nationale sindelag, Knud Christensen har, det må da have, altså var han så sådan en mand, der havde det rigtig skidt med det, Eller var han... men det, sådan har vi jo ikke hørt om ham før, at han sådan var en, der var virkelig imod den samarbejdslinje. Men det vil sige, det nationale, det kommer først, når krigen er overstået. For indtil da, der er han bare bondestandens repræsentant i en samlingsregering.
Nu kan man jo, om jeg så må sige, indtage mange standpunkter til et nationalt samarbejde og en forhandlingspolitik med besættelsesmagten. Knud Christensen var i den situation i juli 1940, at han måtte acceptere og acceptere som en af Venstres ledende figurer og overtage indenrigsministerposten. Han havde store problemer med Scavenius, men det var så også mange andre, der også havde.
Og han forlader Scavenius i 1942?
Han ikke gik ind i Scavenius' regering i november 1942, så hænger det sammen med, at Knud Christensen jo meget vel kendte vælgerstemningen i landet, og at vælgerne var ved at vende sig fra denne regering. I modsætning til andre lod han sig ikke overtale til alligevel at påtage sig det odium, som en videreførelse af forhandlingspolitikken ville indebære for hans vedkommende. Alligevel, og det er nok egentlig værd at understrege, tyder meget på, at Knud Christensen, hvis andre ville bære den, indtil videre syntes dengang i november 1942, at forhandlingspolitikken skulle fortsætte. Han talte sågar om ro og orden.
Knud Christensen, han falder ved et mistillidsvotum, og det er faktisk ret sjældent, at det sker. De radikale trækker simpelthen tæppet væk under ham i 1947. Han forlader politik, eller trækker i 1949, og på den dag, hvor Erik Eriksen skal hen til kongen og underskrive grundloven i 1953, der sender han med et bud sin udmeldelse af Venstre, og så vil han senere hen formand for det her, de uafhængige. Men allerede som regeringschef, det var også en af de ting, vi skal måske lige vende om her til sidst, hvor vi ikke har så meget tid tilbage. Altså, han var som regeringsleder jo ikke specielt moderne, faktisk var han lidt af en katastrofe. Hvorfor?
Jamen, han tegnede jo ikke bredden i sit parti som regeringschef. Det viste sig jo, at de bærende kræfter i Venstres rigsdagsgruppe, de bærende kræfter blandt Venstres øvrige ministre, ønskede at lægge vægt på den økonomiske politik, på landets økonomiske genrejsning, helst under et borgerligt styre, som de ønskede det udformet. Det, der udsprang af det, må de prioritere højst. Sydslesvigpolitikken var for dem en eventyrpolitik, som på den måde ville prisgive helt andre vigtige dele af Venstres program. Og derfor var han, om jeg så må sige, en, efter mine begreber, en ringe statsminister. Men han var jo en færm politiker. Det skal man jo ikke tage fejl af.
Men han var jo også en detaljernes mand. Han talte meget lavt, så man ikke kunne høre, hvad han sagde på de her sådan uendelig lange regeringsmøder, hvor han jo forfaldt sig i detaljer. Men så var han jo måske også det, man må lige skulle fremhæve. Han spillede jo rollen som vestjysk bonde, selvom han boede siden 1920 op i Humlebæk på en gård. Han gik med en beskidt stråhat og sådan et... han havde sådan et bonde-outfit, som han spillede på og blev så fotograferet til bladene. Så han kunne noget med medierne allerede dengang og talte jysk. Der er en af de ting, som man husker ham fra, det var, da han afleverer sin udenrigsminister Gustav Rasmussen, som vi har talt om, og som simpelthen blev overtaget af efterfølgeren, nemlig den nye socialdemokratiske regering, der siger han i en afskedssalut, I say well become. Så han talte jo meget sådan vestjysk.
Jamen, det var et politisk stunt. Et populistisk politisk stunt.
Og det kunne han?
Ja. Jamen, han var en dygtig politiker. Det skal man jo ikke tage fejl af.
En dygtig politiker, men elendig statsminister. Men altså, det andet citat, som er helt fantastisk, det er jo også det, han siger, at altså, hvis det er fakta, så benægter af fakta.
Det er faktisk omstridt, at det er ham. Han er blevet tillagt.
Det er vist ikke ham.
Det er ikke ham.
Det er ikke ham.
Det er blevet tillagt ham. Det er sådan set rigtigt. Men altså, men Sydslesvig-sagen glemmer han jo ikke. Han går ind i Ejder indsamlingen og i sydslesvigske spørgsmål, og han dør i 1962. Johan Peter Noack, tidligere rigsarkivar,
Tak fordi du kom og talte med os om Knud Christensen.
Selv tak.
Nu er der nyheder. Når vi vender tilbage, så har vi en debat mellem to unge studerende om det faglige niveau på de danske universiteter.
Og så skal vi møde digteren Ursula Andkjær Olsen i en samtale om hendes politiske ståsted.
Lyt til Radio 24/7's programmer, når du vil. Find hele vores streamingarkiv på radio247.dk.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.